Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε ένα ακόμα podcast, σε ένα ακόμα επεισόδιο του Meek at Δεύτερο και η σημερινή μου καλεσμένη είναι μια πολύ ιδιαίτερη καλεσμένη. Γιατί? Για πολλούς λόγους. Κυρίως όμως γιατί μια εμπειρία κακοποίησης, η αλήθεια είναι ότι σε όλες εμάς μπορεί να επιδράσει με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Στη συγκεκριμένη κυρία, καλλιτέχνηδα και καθηγήτρια φυσικής αγωγής, κατάφερε να επιδράσει εντελώς διαφορετικά και κατάφερε αυτήν την εμπειρία κακοποίησης να τη μετουσιώσει στην δική της κινητήριο δύναμη για τη δημιουργία ενός κινήματος για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας με το όνομα Strong Me, το οποίο σε λίγες μέρες μάλιστα μετράει και το 4ο κατά σειρά φεστιβάλ Strong Me. Θα πούμε περισσότερα και γι' αυτό. Καλεσμένη μου λοιπόν είναι η κυρία Ασπασία Θεοφύλου, με την οποία να το διαχωρίσω αμέσως. Δεν έχουμε καμία συγγένεια, έχουμε μόνο εκλεκτική συγγένεια και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Καλώς όρισες λοιπόν, Ασπασία, μιλάμε στον ενικό, έτσι δεν είναι?
Καλώς σε βρήκα, wannabe ξαδέρφη.
Ωραία τα λες.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ, είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και πολύ μεγάλη μας, θα έλεγα και τιμή, γιατί το να δημιουργεί μια γυναίκα, να μετουσιώνει την αρνητική της εμπειρία σε κάτι θετικό, σε κάτι κινητήριο, σε κάτι δυνατό, δεν το βλέπει συχνά. Το βλέπει σε γυναίκες με διαφορετικούς τρόπους, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν όλες.
Ελπίζω ότι έχει μετουσιωθεί σε όλο αυτό, γιατί εγώ απλά έχω μπει με φόρα τη δημιουργία του Strong. Όταν ξεκίνησα να το κάνω αυτό, δεν ήξερα καν τι θέλω να κάνω. Απλά ήταν η στιγμή που είπα ότι δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο να είμαι δυσλειτουργική, δεν μπορώ άλλο να φοβάμαι, δεν μπορώ άλλο να είμαι σε κατάθλιψη και πρέπει να κάνω κάτι. Και η πρώτη σκέψη ήταν να κάνω κάτι που θα δώσει εξωστρέφεια σε όλη αυτή την κακοποίηση που υφίστανται οι γυναίκες με κλειστά στόματα, με κλειστές πόρτες. Και που υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, επειδή εγώ δεν ήμουνα σε μια μακροχρόνια κακοποίηση. Mm-hmm. Ήταν ένα περιστατικό βέβαια που μου κόστησε μια αρκετά σοβαρή νοσηλεία. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιούμε και τι σημαίνει κακοποίηση, γιατί εγώ είμαι η κατηγορία αυτή που δεν κατήγγειλα και είπα εντάξει μωρέ συμβαίνουν αυτά.
Θέλεις να μου μιλήσεις λίγο περισσότερο για αυτήν την εμπειρία ακροθυγός και όσο εσύ νομίζεις ότι θέλεις, απλά για να δούμε τι ήταν αυτό μετά που σε κινητοποίησε και είπες από αυτό εγώ θα φτιάξω κάτι θετικό.
Λοιπόν, δεν θα αναφερθώ στο περιστατικό γιατί δεν υπάρχει λόγος.
Ακριβώς.
Αλλά αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος που υπήρξα πάντα σε ανδροκρατούμενους χώρους, που είμαι αυτό που ονομάζουμε δυναμική και που συνήθως ο κόσμος φαντάζεται ότι σε μια γυναίκα αυτού του είδους δεν μπορεί να συμβεί κακοποίηση. Απ' την άλλη, αν σας αφηγηθώ όλο το story πώς το βίωσα, θα ακούσετε όλα αυτά που πια λέμε «Αχ, πάλι τα ίδια». Με την έννοια ότι συνέβη ένα περιστατικό που με έναν πολύ σοβαρό ξυλοδαρμό που με οδήγησε σε μια νοσηλεία και εγώ δεν θεώρησα ότι υπάρχει λόγος να καταγγείλω, γιατί είπα άντε καλά θα καταγγείλω το φίλο μου και δεν σκέφτηκα ποτέ ότι είμαι μια κακοποιημένη γυναίκα. Δηλαδή είπα είναι μια κακιά στιγμή, την ίδια στιγμή επειδή εμένα έγινε από φίλο μου, δεν ήταν ερωτικός σύντροφος, δεν είπα τίποτα στην οικογένεια, στον περίγυρο. Είπα ότι είχα τροχαίο, δηλαδή έχω κάνει όλα τα στερεοτυπικά που ούτε καν τα σκεφτόμουν τότε. Συνέχισα να του μιλάω μετά από αυτό και μου είπε κάποια στιγμή ότι εσύ φταίς, μου μίλησες απότομα να μάθεις να μιλάς καλύτερα. Οπότε και τότε δεν έδινα σημασία. Κάποια στιγμή έγινε κάτι αντίστοιχο με το δικό μου και μια γυναίκα έχασε τη ζωή της. Εκεί λοιπόν συνειδητοποίησα ότι πραγματικά ήμουν αποτύχη ζωντανή και ήταν η πρώτη στιγμή που το συνειδητοποίησα και είχαν περάσει σχεδόν 2 χρόνια από την κακοποίησή μου. Ήταν ένα σοκ, εντάξει, πάλι το έριξα πίσω, προχώρησα και άρχισα να γίνομαι πολύ δυσλειτουργική στις σχέσεις μου γενικά. Να ανέχομαι συμπεριφορές στο επαγγελματικό περιβάλλον, με φίλους, που λογικά δεν θα τα ανεχόμουν. Ο χαρακτήρας μου
δεν είναι τέτοιος.
Δεν είναι τέτοιος.
Όχι, και ένιωθες και ενοχική για πράγματα πιθανώς.
Νομίζω ότι δεν είχα καταλάβει τίποτα. Mm. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν ότι μου έχει συμβεί κάτι. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή μου έσκασε μια νευρική ανορεξία και όταν έφτασε στο μη περαιτέρω η κατάσταση και έπρεπε να μπω σε ψυχοθεραπεία. Έκανα 1,5 χρόνο ψυχοθεραπεία και δεν είχα αναφέρει το περιστατικό αυτό. Και όταν κάποια στιγμή το ανέφερα, α, έτσι όπως συζητάμε τώρα, και μου είπε η ψυχοθεραπεύτρια ότι σοβαρά δεν έχεις μιλήσει για αυτό το πράγμα, κάνουμε ψυχοθεραπεία. Της είπα, καλά, πώς κάνεις, έτσι συμβαίνουν αυτά. Μου λέει, τι συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό να είσαι ένα μήνα στο νοσοκομείο, ας πούμε. Οπότε θέλω να πω ότι πολλές φορές οι γυναίκες, επειδή ακούμε την ερώτηση γιατί δεν φεύγουν και όλα αυτά.
Και γιατί γυναίκες, δεν μιλάνε.
Ακριβώς. Μπορεί να ασφικτιάς μέσα σε μια σχέση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως συνειδητοποιείς ότι κακοποιείσαι. Δηλαδή και η συνειδητοποίηση αυτού θέλει πάρα πολύ χρόνο. Υπάρχουν γυναίκες που μας παίρνουν και μας ζητάνε βοήθεια. Και όταν λες ότι θα ήταν καλό να καταγγείλεις, μα λέει, εμένα δεν είναι αυτή η περίπτωση. Δεν με κακοποιεί. Δεν με...
Όχι, σε κακοποιεί.
Ναι, έχει τύχει περιστατικό που πήγαμε επί τόπου, ναι, και η κοπέλα ήταν κλεισμένη με την κόρη σε μια αποθήκη, την είχε λούσει με βενζίνη και τους απειλούσε ότι θα τους κάψει. Το σπίτι πάνω ήταν σπασμένο. Παρ' όλα αυτά δεν την είχε χτυπήσει. Και όταν με την ψυχολόγο και τη δικηγόρο μιλούσαμε, είπε, μα εμένα δεν με χτυπάει. Δεν θεωρούσε λοιπόν ότι είναι κακοποιημένη. Παρ' όλα αυτά είχε κάποια ράματα στο πόδι της και της λέμε, τι είναι αυτά, και λέει, μου πέταξε ένα τασάκι, αλλά δεν με χτυπάει.
Θέλω τασάκι να... με χτύπησε.
Ακριβώς. Και μπορεί να μην ήθελα να με πετύχει.
Και μάσουστα.
Αλλά τώρα, ξέρεις, κάνουμε χιούμορ, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Και όταν αυτό αποκτά μια συστηματικότητα και είναι η καθημερινότητά σου, πολλές φορές δεν είναι εύκολο να το συνειδητοποιήσεις.
Όχι, είναι η ζωή σου. Είναι, ναι, συνηθίζεις αυτό που έλεγε κάποτε ο Χατζηδάκης, το τέρας.
Ακριβώς. Είναι η κανονικοποίηση της βίας που λέμε.
Μάλιστα.
Και θα πρέπει να αποκτήσουμε μια μεγαλύτερη ενσυναίσθηση σε αυτά τα πράγματα. Όπως και αντίστοιχα για την κακοποίηση των παιδιών.
Φυσικά.
Γιατί ακούμε τραγικά πράγματα, ότι ένα παιδί στην πρώτη κατάθεση είπε αυτά και μετά στη δεύτερη κατάθεση είπε αυτά, οπότε είναι υποβόλυμο. Πρέπει λίγο να αντιληφθούμε τι σημαίνει κακοποίηση και πώς ένας άνθρωπος που την δέχεται αναπτύσσει ένα τρόπο επιβίωσης και πολλές φορές, ξέρεις, πετάει πίσω στο ασυνείδητο για να μπορέσει να συνεχίσει. Εγώ έχω να σου πω ότι επειδή πάντα κάτι υπάρχει που κάνει trigger και δεν ξέρεις ποτέ τι είναι, σχεδόν 10-12 χρόνια μετά από το περιστατικό υπάρχουν στιγμές που κάτι μου ενεργοποιεί και θυμάμαι πράγματα που δεν τα έχω θυμηθεί όλα αυτά τα χρόνια.
Τι λες τώρα.
Οπότε πρέπει να σταματήσουμε να λέμε γιατί τώρα, γιατί δεν φεύγει, γιατί δεν το είπε.
Πολύ σωστά το λες αυτό. Πολύ σωστά, γιατί ξέρεις τι, οι άνθρωποι, και είναι και πολλοί οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, άντρες και γυναίκες, δεν το λέω, δεν θέλω να βάλω.
Σαφώς.
Ναι. Και που επίσης είναι έξω από το χορό, από έναν τέτοιο πολύ δυσίωνο και βίαιο χορό και ένα κύκλο κακοποίησης, είναι πολύ εύκολο να πούνε αυτό το «γιατί τώρα αποφάσισε να μιλήσει». Γιατί...
Και το γιατί δεν φεύγει.
Και γιατί δεν φεύγει. Ναι, γιατί δεν μπορεί, δεν ξέρει τι είναι άλλο, δεν ξέρει τι είναι το κανονικό. Αυτό θεωρεί κανονικό κάποια
και
γυναίκα.
Και πολλές φορές το κουβαλάμε και από την αρχική μας οικογένεια αυτό.
Φυσικά. 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 Αυτό...
Ένα παιδί που έχει μεγαλώσει σε μια συνθήκη με
φασαρίες,
με βία. Είναι κανονικό αυτό.
Έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Απόλυτο δίκιο.
Και ο μπαμπάς την αγαπούσε τη μαμά, αλλά εντάξει, τη χτύπαγε που και που. Και εμείς είχαμε φωνές,
ναι,
και πέταγε και κάτι μες στο σπίτι.
Και εγώ όταν θα μεγαλώσω, επίσης έτσι θα φερθώ στη γυναίκα μου, αν είμαι αγόρι, αν είμαι άντρας, και έτσι θα ανεχθώ αν είμαι γυναίκα.
Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι δεν σπάει ο κύκλος της
κακοποίησης. Ναι, κληροδοτείται με κάποιο τρόπο. Μίλησες για τα εμπόδια, και τα πρακτικά και τα ψυχικά που αντιμετωπίζει μια γυναίκα που αγωνίζεται να δραπετεύσει από μια κακοποιητική σχέση. Αλλά θέλω να μου πεις λίγο από την εμπειρία σου, τι είναι αυτό που... Ποιο είναι το προφίλ μιας γυναίκας κακοποιημένης? Υπάρχει προφίλ?
Όχι, βέβαια. Ξεκάθαρα δεν υπάρχει προφίλ και αυτό είναι ένα φοβερό στερεότυπο. Δηλαδή θεωρούμε ότι οι γυναίκες που είναι δυναμικές, που είναι εξωστρεφείς, που είναι δεν
κακοποιούν,
μορφωμένες.
Ανώτερου, ανώτατου.
Ακριβώς. Μπορώ να σας εκπλήξω. Μπορώ να σας πω ότι όχι από μένα, από οργανισμό που συνεργαζόμαστε, έχει ζητήσει βοήθεια εισαγγελέας. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να, για να μην πλατιάζουμε, η κακοποίηση και η έμφυλη βία δεν έχει ούτε μορφωτικό επίπεδο, ούτε οικονομικό επίπεδο, ούτε έχει σχέση με το αν είμαστε άσπροι, μαύροι, κίτρινοι, κόκκινοι. Δεν έχει σχέση με τίποτα από όλα αυτά. Είναι εσωτερικές διαδικασίες, είναι το κατά πόσο πέφτουμε σε έναν άνθρωπο που είναι πολύ χειριστικός, διότι οι άνθρωποι που κακοποιούν δεν ξεκινάει να μια ωραία πληροφορία.
Ναι,
ότι
πες.
Λέμε ότι οι γυναίκες δεν φεύγουν. Γιατί δεν φεύγουν? Να πούμε λοιπόν ότι καμία κακοποιητική σχέση δεν ξεκινάει που ξυπνάει κάποιος ένα πρωί και σε σπάει στο ξύλο, διότι εκεί θα υπήρχε μια άμεση αντίδραση.
Ακριβώς.
Η κακοποιητική σχέση έχει κλιμάκωση.
Και γι' αυτό είναι ύπουλη.
Ακριβώς. Και ξεκινάει πάντα με ψυχολογική κακοποίηση που δεν είναι αντιληπτή, διότι οι άνθρωποι που κακοποιούν είναι πολύ χειριστικοί. Και δεν καταλαβαίνεις. Είναι σαν το δηλητήριο
που μπαίνει σιγά,
μπαίνει σιγά σιγά και πια όταν έχει γίνει ζημιά είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση. Εδώ όμως θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι είναι αναστρέψιμη η κατάσταση. Όχι εύκολα.
Όχι, αλλά είναι αναστρέψιμη.
Αλλά είναι αναστρέψιμη.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Θέλω να μου πεις τη μέρα εκείνη που αποφάσισες να κάνεις το Strong Me για να έρθουμε και στο σήμερα σιγά σιγά.
Είχα αρχίσει να σφιχτιώ πάρα πολύ όταν και μετά από αυτό που περιέγραψα πριν. Καταρχήν δεν την πίστεψα εγώ την ψυχαναλήτριά μου, έτσι.
Μπράβο,
την
ψυχολόγο, ναι, αυτό που μου λέγες πριν. Ναι.
Έφυγα από εκεί και λέω, αχ τώρα, καλέ, εντάξει, τι μου είπε, έχω κακοποιηθεί. Και αυτό το πράγμα σιγά σιγά δούλευε και άρχισα να ανασύρω κι άλλα κι άλλα και κακοποιητικές συμπεριφορές που δεν είχαν σχέση με διαπροσωπική σχέση. Γιατί εγώ επειδή είμαι στο χώρο τον καλλιτεχνικό, άρχισα να ανασύρω αυτά που είχαμε εκπαιδευτεί, ότι αφού αποφάσισες να γίνεις τραγουδίστρια, θα σου την πέσει αυτός, θα σε προσβάλλει αυτός, θα σου κάνει. Οπότε μπαίνεις προετοιμασμένη ότι αυτός ο χώρος έτσι είναι. Όταν λοιπόν συνειδητοποιείς το πρώτο πράγμα, μετά αρχίζουν και ανασύρονται διάφορα. Και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και κάποια στιγμή λέω, όπα, δεν γίνεται. Γιατί συνειδητοποίησα αυτό που λέμε, ότι έχουμε εκπαιδευτεί να αποκρυπτογραφούμε και να ερμηνεύουμε διαφορετικά τα πράγματα λόγω φύλου. Ότι εγώ αφού είμαι γυναίκα ισχύει αυτό. Τη στιγμή λοιπόν που το συνειδητοποίησα ήταν, μπορεί να ακούγεται λίγο, αλλά μαζί με το κομμάτι της κακοποίησης, μαζί με την νευρική ανορεξία, μαζί με το ότι είπα, γιατί τα έχω κάνει εγώ όλα αυτά στον εαυτό μου ή γιατί μου τα έχουν κάνει όλα αυτά? Και η απάντηση ήταν, επειδή είμαι κορίτσι, επειδή είμαι γυναίκα. Είπα, όχι άλλο. Και εκεί ήταν η πρώτη στιγμή και μάλιστα έκλαιγα, ήμουν ξαπλωμένη και κοίταγα το ταβάνι. Και είπα, όχι, εγώ κάτι πρέπει να κάνω, πρέπει να σταματήσω να κλαίω. Και εκεί αποφάσισα να φτιάξω ένα φεστιβάλ. Λέω, θα μαζέψω. Δεν είχα ιδέα ούτε ποιοι είναι οι οργανισμοί. Είχα μαύρα μεσάνυχτα. Μαύρα μεσάνυχτα. Και το πρώτο πράγμα που είπα στον εαυτό μου, λέω, αν τώρα μια γυναίκα βγει έξω, ή αν βγω εγώ και ρωτήσω, ή αν με ρωτήσουν, κακοποίησε, πού θα απευθυνθείς? Δεν ξέρω τίποτα. Λέω, αν σε ρωτήσουν, μια φίλη μου έχει καρκίνο, πού θα απευθυνθείς? Στο άλμα. Αν σου πούνε, έχει πρόβλημα ένα παιδί, τι θα πεις? Χαμόγελο. Όπα, λέω. Δεν υπάρχει ορατότητα. Δηλαδή, και να θέλεις να βοηθήσεις, αν μάθεις, δεν ξέρουμε πού. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να βγούμε όλοι μαζί και να μιλήσουμε. Έπεσε και η συγκυρία που ξεκίναγε το Me Too, έπεσε ακριβώς πάνω σε αυτή τη φάση που ένιωθα εγώ. Και είπα, θα κάνω ένα φεστιβάλ. Και το πρώτο πράγμα που έκανα είναι ότι ξεκίνησα στο διαδίκτυο να ψάχνω τους οργανισμούς, τους συλλόγους, τις οργανώσεις που ασχολούνται με την έμφυλη βία. Έτσι ξεκίνησε όλη. Είχα μαύρα μεσάνυχτα. Καμία επαφή με τίποτα από όλα αυτά. Καμία επαφή με πολιτικά, καμία συνειδητοποίηση ότι όταν πας να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, πας να κάνεις ουσιαστικά μια πολιτική πράξη, η οποία θα έχει αντιστάσεις, θα έχει δυσκολίες. Εγώ είχα απλά την ανάγκη να επουλώσω το τραύμα μου και με πολύ καθαρή πρόθεση να πω, παιδιά, πάμε να κάνουμε κάτι, γιατί έρχονται και άλλα κορίτσια. Και γιατί θα πρέπει τα άλλα κορίτσια να πάνε 43 που ήμουν εγώ για να το συνειδητοποιήσουν? Όχι, τα κορίτσια θα πρέπει να μάθουν ότι θες να γίνεις καλλιτέχνης, δεν είσαι υποχρεωμένη να υποστείς καμία
παρενόχληση.
Καμία παρενόχληση. Δεν είσαι υποχρεωμένη να επιτρέψει κανένα να σε μειώσει. Αναφέρω το καλλιτεχνικό γιατί είναι στερεοτυπικό.
Φυσικά.
Εγώ είχα και μέσα από την ευρύτερη οικογένεια αντιδράσεις, ας πούμε, ότι βγήκα στο κλαρί και ότι ντροπή τώρα το δικό μας το παιδί να δουλεύει νύχτα και να τραγουδάει και όλα αυτά.
Και έχεις συνεργαστεί και με σπουδαίους συνθέτες, με σπουδαίους μουσικούς, να το
Προφανώς.
Πούμε αυτό, και με έντεχνους καλλιτέχνες.
Ναι,
θέλω
εγώ
να
δεν
πω.
Πιστεύω καθόλου σε αυτά. Δηλαδή,
ναι.
Θεωρώ ότι εμένα μου άρεσε αυτή η μουσική. Αν η επιλογή μου ήταν να είμαι σε νυχτερινά μαγαζιά και να είμαι διασκεδάστρια και όχι στο πιο ερμηνευτικό κομμάτι, πάλι γούστο μου καπέλο μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι πρόθυμη να εκδίδομαι, ας πούμε, ή ότι ο καθένας μπορεί να πλώνει το χέρι του πάνω μου επειδή μου αρέσει η λαϊκή μουσική. Όλα αυτά έχουν μια βάση και
Φυσικά.
Γίνονται, αλλά τα έχουμε χτίσει και λίγο.
Είναι σαν να πρέπει να είναι έξτρα ταλέντο σε εισαγωγικά μιας γυναίκας που μπαίνει σε ένα χώρο καλλιτεχνικό, να είναι και λίγο αυτό που λέμε τσιριμπίμ τσιριμπόμ, ας πούμε.
Αυτό.
Ναι, δηλαδή...
Μα όρος θεατρίνα παλιότερα,
θεατρίνα.
Όταν είχαμε τις τεράστιες μορφές του θεάτρου, έτσι.
Ναι.
Πάλι ο όρος θεατρίνα ήταν αρνητικός. Μιλάμε τώρα για εποχές που είχαμε Παξινού, που είχαμε... Ήταν αρνητικό.
Ναι.
Σου λέγε θα γίνει η κόρη μου θεατρίνα.
Θεατρίνα. Θα πάει στα μπουλούκια, θα αυτό.
Ναι. Αυτό. Βέβαια, αυτό νομίζω ότι συμβαίνει γενικά. Δηλαδή, μια γυναίκα διευθύντρια σε μια πολυεθνική εταιρεία, πάντα ψάχνουμε να βρούμε ποιος της πρόχνει και με ποιον περνάει τα βράδια της για να είναι στη θέση που είναι. Ή πρέπει να δουλέψει πολύ περισσότερο για να αποδείξει την αξία της.
Φυσικά. Όλα αυτά τα στερεότυπα.
Αν δε είναι και λίγο ευνοημένη από τη φύση και είναι όμορφη, τελείωσε. Πρέπει να έχουμε ενοχή γι' αυτό και να ακούμε το ότι γι' αυτό μωρέ τώρα ξέρει. Και υπάρχουν δυστυχώς ακόμα αυτά.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Έχεις δει από τα χρόνια τα παλιότερα, ας πούμε, της μαμάς μας και τα δικά μας χρόνια, στο σήμερα, στο 2025, έχεις δει κάποια, έστω μικρή, ένα φως στο τούνελ, μια εξέλιξη?
Εντάξει, αν δεν είχαμε δει καμία εξέλιξη, δηλαδή προφανώς έχουμε περισσότερα δικαιώματα από τις γιαγιάδες μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε δικαιώματα.
Όχι.
Δηλαδή, εντάξει, δεν σε σύραν από το μάλλον να σου πούνε θα παντρευτείς αυτόν. Okay.
Σωστό είναι αυτό, ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έμεινε. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Μιλάνε όλες οι εκθέσεις παγκόσμιων οργανισμών.
Φυσικά. Και ο ΙΕ βγήκε πρόσφατα
ακριβώς.
Και μίλησε.
Ο ΙΕ είπε ότι το 2024, γιατί το 2025 δεν έχει βγει ακόμα και μάλιστα βγήκε 6 Μάρτιου του 2024, στα θέματα ισότητας μία στις 4 χώρες παγκοσμίως έχουν 2 μονάδες υπαναχώρηση.
Τι λες τώρα?
Το οποίο όταν ακούς αυτά τα ποσοστά, δεν λες τεράστιο ποσοστό, αλλά αν κάτσουμε να σκεφτούμε παγκόσμια τι σημαίνει αυτό, και αυτό βέβαια έχει σύνδεση και με τα ανθρώπινα δικαιώματα, βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Βλέπουμε τι γίνεται εμπόλεμη ζώνη, Ουκρανία, Παλαιστίνη, Αφγανιστάν. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Άφησαν γυναίκες στο σεισμό να πεθάνουν. Δεν ξέρω αν το διάβασες αυτό, αν το ξέρεις.
Ξέρεις, καμιά φορά...
Στα χαλάσματα, γιατί δεν επιτρεπόταν οι διασώστες να ακουμπήσουν γυναίκες που δεν ήταν δικές τους. Και τις άφησαν να πεθάνουν στο σεισμό.
Μου το λες και ανατριχιάζει ραχοκοκαλιά μου. Ξέρεις, καμιά φορά ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι είναι ορισμένες ειδήσεις που δεν θέλουμε να τις διαβάσουμε. Δεν θέλουμε να ξέρουμε ότι υπάρχουν.
Κανείς μας,
αλλά θέλω να πω εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε πιο εξοικειωμένες και εξοικειωμένοι.
Εσάς σας έρχεται και πάντα και μας η πρώτη.
Ναι.
Και αφιλτράριστη.
Ναι, και αφιλτράριστη, ακριβώς. Και από το πρώτο φεστιβάλ θέλω να έρθουμε στο τέταρτο φεστιβάλ πια. Έχουν περάσει 4 φεστιβάλ, είμαστε στο τέταρτο. Είναι μια γιορτή ενδυνάμωσης, μια γιορτή πρόληψης κατά της έμφυλης βίας. 19 με 21 Σεπτεμβρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, παρακαλώ. Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση, όπως διαβάζω κιόλας από το κείμενο που μας έχει στείλει. Σε βλέπω αγχωμένη, δεν υπάρχει λόγος, τα έχεις όλα πολύ όμορφα οργανωμένα και πολύ σωστά. Και θέλω να πω ότι αυτό γίνεται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Πειραιά και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και με τη στήριξη της ΣΤΑΣΥ. Και βεβαίως είναι δωρεάν η είσοδος και είναι και η δωρεάν και η παρακολούθηση
και
όλων
η αυτών
και η συμμετοχή και οι δράσεις όλες. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για το ότι χαμογελάς όμως, χαμογελάς και χαίρεσαι για όλο αυτό που έχει γίνει και έχεις οργανώσει.
Χαμογελάω και χαίρομαι και συγκινούμαι, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν αλλάξει εντελώς από το 2021 που έγινε το πρώτο φεστιβάλ, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και κάποια πράγματα που έχουν μείνει ακριβώς τα ίδια. Είναι πολύ μεγάλη αλλαγή. Για πρώτη φορά στο Δήμο Πειραιά, τα τρία προηγούμενα έγιναν στο λατρεμένο Σεράφιο, που οι άνθρωποι μας αγκάλιασαν και μας βοήθησαν πολύ. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι έχει γίνει και με δύο διαφορετικούς δημάρχους, που σημαίνει αυτό που δεικνύει περίτρανα ότι...
Ενώ είναι πολιτική πράξη, δεν είναι κομματική.
Ακριβώς. Ειδικά για μας στο Strong υπάρχει μια κόκκινη γραμμή, την οποία τουλάχιστον όσο θα είμαι καλά εγώ και θα αντέχω, δεν θα την παραβιάσει ποτέ κανείς. Μπορούμε να, ο καθένας έχει τα προσωπικά του, πιστεύω, και τα κομματικά και τα πολιτικά, αλλά όπου εμπλέκεται το Strong, η κόκκινη γραμμή είναι ότι δεν εμπλέκεται καμία κομματική εμπλοκή.
Μα και δεν έχει και νόημα, γιατί οι γυναίκες που υποφέρουν, οι γυναίκες που κακοποιούνται, οι γυναίκες που είναι σε ένα κύκλο έμφυλης βίας, δεν έχουν ιδεολογικό πρόσημο, ούτε τους νοιάζει τη στιγμή εκείνη που θα κακοποιηθούν, αν ποιο θα τους βοηθήσει κάποιος που είναι αριστερός, δεξιός ή
ακριβώς
κεντρός. Δηλαδή είναι, το χέρι βοηθείας είναι από όλους προς όλους, και έτσι πρέπει να
και
είναι.
Και νομίζω ότι σε οτιδήποτε, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, μιλάμε για ανθρώπους σε κίνδυνο, γιατί δεν είναι μόνο οι γυναίκες, είναι και τα παιδιά.
Φυσικά.
Είναι και ευάλωτες ομάδες ανθρώπων, και δεν μιλάμε και μόνο για την έμφυλη βία.
Σωστά.
Όπου λοιπόν υπάρχει μέσα ο άνθρωπος, υπάρχει η ζωή των ζώων, υπάρχει το πολύτιμο περιβάλλον μας, για μένα είναι δεδομένο ότι είμαστε όλοι μαζί και πάμε να βοηθήσουμε, και δεν με ενδιαφέρει ούτε το χρώμα που έχει καρέκλα που κάθεται ο καθένας, αρκεί να είμαστε με καθαρή πρόθεση να μπαίνουμε σε όλο αυτό.
Φυσικά.
Για μένα είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ναι. Στην πράξη βέβαια δεν λειτουργούν έτσι. Αλλά εγώ θα μείνω στο γεγονός ότι ξεκινήσαμε με τη συμμετοχή 21 οργανώσεων το 2021 και φέτος είμαστε 70.
Πω, πολύ σπουδαίο αυτό.
Και γι' αυτό από το Σεράφιο μεταφερθήκαμε στο ΣΕΦ με φόβο για αυτό το εγχείρημα. Βρήκαμε μια οικογένεια. Εγώ δεν το περίμενα, γιατί ξέρεις, είναι άλλος ο όγκος, είναι ένα εμβληματικό στάδιο.
Φυσικά.
Και πάντα υπάρχει ενθουσιασμός και υπάρχει και ένα τι πας να κάνεις τώρα, για δευτερόλεπτα. Και βρήκαμε μια οικογένεια απίστευτη στο ΣΕΦ.
Απίστευτη. Φοβερό είναι αυτό.
Αυτό που με κάνει χαρούμενη, εύχομαι να πάνε όλα καλά, εύχομαι ο κόσμος να έρθει, γιατί πραγματικά όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό έρχονται όλοι αφελοκερδώς, είναι όλοι εθελοντές και έρχονται με πάρα πολύ χαρά να ενώσουμε τις φωνές μας, και έχει πολύ χαρά το φεστιβάλ, παρόλο που απευθύνεται σε ένα θέμα που πολλοί δεν θέλουμε να το ακούμε.
Mm-hmm.
Είναι ένα φεστιβάλ με πάρα πολύ χαρά. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί φέτος είναι μαζί μας η Cool Creeps. Όχι απλά είναι μαζί μας και είναι προσβάσιμο το φεστιβάλ, γιατί εμένα αυτό είναι κάτι που με ενοχλεί. Δηλαδή, σας κάνουμε τη χάρη να έχουμε ράμπες για να έρθετε.
Όχι. Αυτό,
αυτό
να
δεν είναι,
είναι
προσβασιμότητα.
Όχι. Αυτό είναι αυτονόητο. Θα πρέπει να είναι αυτονόητο.
Ακριβώς. Οι Cool Creeps λοιπόν κάνουν δράσεις.
Πέροχα.
Κάνουν ένα εξαιρετικό εργαστήριο. Φαντάσου πώς θα ήταν ένας κόσμος που δεν φτιάχτηκε για σένα. Είναι όλες οι δράσεις με διερμηνία στην νοηματική. Για πρώτη φορά το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας μας έδωσε άδεια και θα έρθουν και θα συμμετέχουν στις δράσεις και τις δύο μέρες τα παιδιά όλων των δομών της Αττικής. Έχουν μπει μέσα σεφ
εννοείς δομών
παιδιών,
κακοποιημένων παιδιών,
εισαγγελικών παιδιών.
Μάλιστα. Καλά, εντάξει, ναι.
Εμένα λοιπόν όλα αυτά μου δίνουν πάρα πολύ κουράγιο, γιατί τα ωράρια είναι εξαντλητικά, και βέβαια θα το θίξω και αυτό, γιατί θα χρειαστούμε τη βοήθεια όλων. Ξέρουμε όλοι ότι money make the world go round.
Έτσι.
Λοιπόν, όλο αυτό το φεστιβάλ δεν έχει ούτε ένα ευρώ χορηγία. Έχουν μπει άνθρωποι υποστηρικτές που έχει δώσει άλλος μπλουζάκι, άλλος μπαλόνια, σεφ που θα μαγειρέψουν για τα παιδιά, κάποια καταλήματα. Και υπάρχει όμως και μια τεράστια ομάδα ανθρώπων. Τεράστια, ωραία ακούστηκε. Ναι, όταν είσαι μόνος και μετά είναι 15, είναι τεράστια.
Είναι τεράστια ομάδα. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό.
Και να πω ότι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους είσαι και εσύ, που μας έκανες και το ραδιοφωνικό μας ποτάκι, και θα είσαι και στην παρουσίαση, και είσαι ο άνθρωπος που παίρνει και στέλνει ένα μήνυμα σε όλη την ομάδα ότι αγάπης, είμαστε εδώ και όλα θα πάνε καλά και όλα. Με αυτό το συνέστημα έχουν μπει όλοι οι άνθρωποι που είναι εκεί. Λοιπόν, Όμως για να στηθεί όλο αυτό το τρίμερο, τα υλικοτεχνικά και όλα αυτά, υπάρχουν τεράστιες οικονομικές ανάγκες. Εμείς λοιπόν, αφού χτυπήσαμε πόρτες και τις βρήκαμε κλειστές, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα fundraising για να μπορέσουμε να καλύψουμε και να πληρωθούν τα stage και όλα αυτά.
Ναι.
Θα μου πεις γιατί τα λέω αυτά. Τα λέω αυτά γιατί αφενός μεν χρειαζόμαστε την βοήθεια όλων, αλλά αφετέρου για να δείξω ότι δεν είναι όλα χρήματα. Δηλαδή κάνουμε κάτι τόσο μεγάλο χωρίς να έχουμε ούτε ένα ευρώ, με πάρα πολύ ψυχή, με πάρα πολύ καθαρή πρόθεση.
Και πολύ πλούσιο.
Και είμαστε πιο πλούσιοι από όλους. Mm. Δηλαδή σκεφτείτε έναν χώρο που έρχονται άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, που ο καθένας κάνει το εργαστήριο, την ομιλία, το άθλημα, είναι μέσα η Ολυμπιακή Επιτροπή, είναι μέσα ομοσπονδίες μαχητικών, θα έχουμε ρινγκ που θα ανέβουν και άτομα με αναπηρία και παγκόσμιες πρωταθλήτριες, που χωρίς να αναφέρω ποιες, να ξέρετε ότι θα γίνουν επιδείξεις από παγκόσμιες πρωταθλήτριες μαχητικών, και μέσα σε αυτές υπάρχουν κακοποιημένες γυναίκες, άλλο στερεότυπο για τη δύναμη. Λοιπόν, σκεφτείτε όλο αυτό και να είμαστε μαζί, να κάνουν μαζί γυμναστική και να παίζουν κοφή με ανθρώπους με αμαξίδια, μαζί με μας, αν αυτό δεν είναι συμπερίληψη και αν αυτό δεν είναι νίκη της ανθρωπότητας, του ανθρώπου, μέσα σε μία συνθήκη που η βία έχει χτυπήσει κόκκινο, το να έρθει σε αυτό το φεστιβάλ για τις συναυλίες, για το θέατρο, απλά για να πεις ένα γεια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δούλεψαν, είναι μία πράξη που παίρνεις θέση με τη θετική πλευρά, γιατί εγώ, όσο και να με λένε τρελή, ούτως ή άλλως ο κόσμος αυτός πάντα από τους τρελούς άλλαζε, με 5, 10, 20 που οι άλλοι δεν τους καταλάβαιναν και έλεγαν θα σπάσεις τα μούτρα σου. Εγώ πιστεύω ότι στο βάθος του τούνελ υπάρχει πάντα φως.
Έτσι.
Και ενώ μιλάμε σε αυτό το φεστιβάλ για ένα πολύ σκοτεινό θέμα,
εκεί,
γιατί μιλάμε για εισαγγελικά παιδιά, για κακοποιημένες γυναίκες, για θύματα σεξουαλικής βίας.
Το case study το οποίο πιάνεται επίσης έχει αξία να πούμε.
Όλες οι υποθέσεις φέτος θα είναι με case studies.
Mm-hmm.
Θα είναι η υπόθεση της Κυριακής Γρίβα που εμείς σαν Strong ήμασταν από την πρώτη μέρα και σε όλη τη δίκη μαζί με την Κική την Πετρουλάκη, οπότε μαζί θα έχουμε τους νομικούς και τη μητέρα της Δέσποινας, της Κυριακής, συγγνώμη, τη Δέσποινα, την Καλέα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι πίσω από μια απόφαση υπάρχει μια δίκη που ξεδιπλώνει πάρα πολλές παραλήψεις και πώς τελικά μια γυναίκα, ένα κορίτσι που είχε απευθυνθεί πολλές φορές στους θεσμούς με τις παραλήψεις, τελικά κατέληξε να δολοφονηθεί και πώς θα μπορούσε ακριβώς. Και με τον ίδιο τρόπο θα γίνει και η σεξουαλική κακοποίηση κατά παιδιών και κατά ενηλίκων. Είναι όλες, είναι case studies για να μπορεί ο κόσμος να ακούει και να καταλαβαίνει. Λοιπόν, παρόλο που είναι όλο αυτό το σκοτάδι,
υπάρχει και το φως.
Έχει πάρα πολύ φως.
Ναι.
Γιατί είμαστε εκεί όλοι οι άνθρωποι που θέλουμε να βλέπουμε το φως, που έχουμε περάσει μέσα από σκοτάδια και είδαμε το φως, και θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα σε αυτούς που είναι στα σκοτάδια, ότι παιδιά, αυτό δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση, ούτε είναι εύκολο να βγούμε από το σκοτάδι, αλλά έχει φως μπροστά μας. Και στο τέλος, εγώ θα πιστεύω πάντα ότι το σκοτάδι έρχεται το φως και το λούζει και το νικάει,
το εξαφανίζει.
Ακριβώς αυτή ήταν η λέξη υπέροχη. Οπότε να πούμε ότι έχουμε θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, αθλητικές δραστηριότητες.
Το πιο σημαντικό είναι να πεις καταρχάς πού μπορεί να πάρει κάποιος πληροφορίες διαδικτυακά εφόσον θέλει.
Λοιπόν, υπάρχει στο site μας,
που είναι
το strongme.com, υπάρχει όλο το πρόγραμμα αναρτημένο.
Ωραία.
Αλλά και όπου στα social μας, σε διάφορους χορηγούς επικοινωνίας, mm-hmm. όπου υπάρχει η αφίσα μας, υπάρχει ένα QR που από όπου και αν
βρίσκεσαι.
Βρίσκεσαι, μπορείς να μπεις να δεις όλο το πρόγραμμα.
Τέλεια. Και να δεις ποια μέρα από τις 3 ή και τις 3 θέλεις να έρθεις.
Ναι.
19 με 21.
Μέχρι μάθημα παρκούρ για ενήλικες και παιδιά.
Πάρα
έχει.
Πολύ ωραία. Εκεί θα πάω εγώ, με βλέπεις. Και τώρα εγώ είμαι ο άνθρωπος αυτός ο σωστός.
Ναι, ναι, βέβαια.
Πάρα πολύ ωραία.
Για σένα να σου πω την αλήθεια το βάλαμε.
Με κοροϊδεύει η Θεοφίλου, η Ασπασία. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όχι, όχι, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καταρχάς, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτό που είσαι. Είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Σε ευχαριστώ για αυτό που είσαι, για αυτό που προσφέρεις, για αυτό που κάνεις και αυτό που κάνεις καθημερινά. Όχι μόνο αυτό που θα κάνεις με αφορμή αυτό το φεστιβάλ. Γιατί κάθε μέρα είσαι δίπλα στις γυναίκες. Κάθε μέρα είσαι πάντα δίπλα σε μία γυναίκα. Δεν υπάρχει πιθανότητα, και αυτό πρέπει να το πω και κάπως έτσι να κλείσουμε, ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να την πάρω τηλέφωνο και να μην μου πει: έχω περιστατικό, δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Έχω αυτό, δεν μπορώ να σου μιλήσω. Είμαι στη δίκη τάδε. Δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Είναι πάντα κοντά στις γυναίκες. Είναι πάντα κοντά στους ανθρώπους. Και επίσης, για να το κλείσουμε όμορφα και να μην θεωρούμε ότι μας χωρίζει με τους άντρες κάτι. Δεν είμαστε δηλαδή κόντρα στους άντρες. Είμαστε μαζί με τους άντρες. Τους θέλουμε μαζί μας.
Σε καμία περίπτωση. Και το φετινό φεστιβάλ, όπως βλέπεις, κάνω δεν ακούω γιατί εγώ δεν τα πάω καλά μετά.
Ναι, 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 καλά κάνεις.
Λοιπόν, το φεστιβάλ λοιπόν λέγεται We Stand Strong for Equality.
Έτσι.
Και ακριβώς αυτό είναι το μήνυμα. Και είναι υπέροχοι άντρες μαζί μας. Και όπως πάντα λέω, η έμφυλη βία δεν είναι τίποτα άλλο παρά το γεγονός ότι ξεχάσαμε να κάνουμε υγιείς σχέσεις. Και όπως εμείς έχουμε μάθει στρεβλά κάποια πράγματα και ανεχόμαστε, με τον ίδιο τρόπο έχουν εκπαιδευτεί και οι άντρες λάθος.
Όλοι
οπότε, παιδιά,
είμαστε.
Πάμε να το πάρουμε από την αρχή, να το ισιώσουμε.
Έτσι.
Δεν είναι όσο απλό ακούγεται, αλλά την ίδια στιγμή είναι τόσο απλό όσο ακούγεται.
Ασπασία Θεοφίλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε όλοι εκεί. Το Σαββατοκύριακο από την Παρασκευή ξεκινώντας μέχρι την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το φεστιβάλ Strong Me, το τέταρτο κατά σειρά που ξεκινάει.